Labrīt, cienījamie deputāti, labrīt, klātesošie. Sākam mūsu šodienas domes sēdi, kura ir valsts pilsētas, Jelgavas valsts pilsētas dzimšanas dienas nedēļā. Līdz ar to sveicu visus pilsētas svētkos un novēlu, lai mums visiem kopā ir laba veselība, lai mums ir moša gars un stiprs spēks, lai mēs varam pildīt mūsu pilsētas saukli pilsētas izaugsmē. Lai mums izdodās viss kopā un nākotnē. Sākam šodienas mūsu domes sēdi, un domes sēdē ir papildus viens jautājums, par kuru mums jābalso. Tātad ir priekšlikums balsot par papildus. Tas ir jautājums par Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 22. Gada 26. Maija saistošo noteikumu numurs grozījumu Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. Gada 28. Maija saistošajos noteikumos numurs 2026 par braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojumiem Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā izdošana. Kāpēc man nerādās? Par 15. Lēmums pieņemts. Paldies. Tagad balsojam par darba kārtību kopumā. Par 15. Paldies. Lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas valsts pilsētas domes 2021. Gada 26. Augusta lēmumā numurs 13.16 investīcija projekta tilta pār Platones upi Bauskas ielā izbūve iesniegšana. Irēna, lūdzu.
Tilta pār Platonas upi Bauskas ielā izbūvi. Saskaņā ar veiktā iepirkuma rezultātiem 2021. Gada 9. novembrī tika noslēgts būvdarbu līgums par kopējo summu 1.828.612,71 eiro apmērā. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā un kara darbības uzsākšanas Eiropas Savienība ir ieviesusi dažādas sankcijas pret Krieviju, kur rezultātā visā Eiropā ir ietekmēta izejvielu un būvu izstrādājuma piegāde un to pieejamība, kas ir izraisījis straujo cenu kāpumu. Projektā veicamo būvdarbu izmaksas ir palielinājušās par 283,000 eiro. Lai nodrošinātu projekta tālāku realizāciju, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Izdarīt Jelgavas valsts pilsētas domas 2021. Gada 26. Augusta lēmumā investīcija projekta tilta pār Platonas upi Bauskas ielā izbūve šādus grozījumus. Nosakot, projekta kopējās izmaksas 2.111.612,71 eiro apmērā. Tā skaitā 1,787,468,72 eiro aizņēmums valsts kasē un 324,143,90 eiro ir pašvaldības līdzfinansējums un izmainot tātad summas pa gadiem.
Paldies. Paldies, jautājumi. Aigars, lūdzu.
Ņemot vērā, kad viens no investoriem ir atteicies investēt tajā teritorijā, vai nav pazudis tagad tas kopējais mērķis, jo jebkurs struktūrfonda līdzekļi un jebkurš atbalsts tiek sniegts ar domu, lai varētu īstenot tādu vai savādāku aktivitāti. Šajā gadījumā tas bija atbalsts uzņēmējdarbībai. Vai šeit šis mērķis nav kaut kādā veidā jau mainījies?
Nu, man šķiet, ka viens uzņēmējs jau nenosaka visu teritorijas attīstību. Viņa vietā arī varētu nākt kā cits, bet šī teritorija ir ļoti liela. Šajā teritorijā ir ļoti daudz uzņēmēju dažādu, gan vidēji, gan mazi, un šeit arī ir iedzīvotāji. Un tilts ir sākts būvēt, un neapšaubām, ka tilta būvniecības darbi ir jāpabeidz.
Paldies, Gunārs.
Par cik procentiem ir sadārdzinājums?
Par apmēram 15. Nu, to var izreikināt. Sadārdzinājums ir 283 tūkstoši un kopējās izmaksas 2,1 miljonus.
Andris?
Mans jautājums ir, vai tā nauda jau ir iztērēta? Vai tikai plānojās tērētā?
Nē, nekādā gadījumā. Šeit šī nauda tātad tiks aizņēmums ņemts valsts kasē un tiks nodrošināts budžeta līdzfinansējums 15% apmērā.
Un garantīs, ka tas vēl neaugs izmaksas nav nekādas?
Ne? Garantīs šodien man šķiet, ka nevar sniegt neviens.
Paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 13 atturas 2. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2022. gada 26. maija saistošo noteikumu grozījumu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos numurs 22.4. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības budžets 2022. gadam izdošana. Irēna, lūdzu.
Cienījumie deputāti, budžeta grozījumi ir skatīti visās pastāvīgajās komitejās un atbalstīti, un tāpēc es par svarīgākajiem akcentiem. Tātad pamat budžeta ieņēmumu grozījumu kopā 5,138,163 eiro, no kuriem pamat budžeta ieņēmumu no nodokļiem, nodevām, transfertiem un maksas pakalpojumiem 2,138,889 eiro. Neiet, jā? Un tātad būtiska summa valsts budžeta transferti 1,948,589 eiro. Iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi palielinās par 190,077 eiro, pārējie nenodokļu ieņēmumi 223 eiro un plānotie aizņēmumi tātad no kopējā palielinājuma gandrīz 3 miljoni eiro. Un šie aizņēmumi, tātad plānot mācību vidus uzlabošanu Jelgavas valsts ģimnāzijā un Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā 2,089,787 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas tehnoloģiju vidusskola energoefektivitātes paaugstināšanas projektam 655,125 eiro. Tilti izbūru pār Platonas upi Bauskas ielā 233,148 eiro. Pašvaldības prioritārais projekts Jelgavas 4. Sākuma skolas automašīnas stāvlaukuma paplašināšana teritorijas daļai labiekārtošana satiksmes drošības uzlabošana 11,300 eiro un pašvaldības prioritārais projekts Jelgavas pilsētas bibliotekas ēkas lifta izbūve 9,914 eiro. Par šādu pašu summu tātad tiek grozīti arī pašvaldības pamatbudžeta izdevumi kopējo summu 5.138.163 eiro, kas tiek novirzīti izdevumiem pēc valdības funkcijām 5.654.347 eiro, un naudas līdzekļu atlikums periodu beigām ir samazinājies par 516.184 eiro. Līdz ar to precizētais budžeta plāns uz šodienu 110.127.309 eiro. Budžeta grozījuma izdevuma sadaļās. Vispārējie valdības dienestiem tiek palielināts finansējums par 220.924 eiro. Tā skaitā lielākā sadaļa izpildvaras institūcija 210.918 eiro saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem. Sabiedriskā kārtība un drošība 27.878 eiro, tas ir valsts budžeta finansējums, piemaksas par intensitāti darba laikā, darbā ar Covid pandēmijas laikā. Ekonomiskā darbība 406.608 eiro, un lielākā sadaļa šeit ir projekts tilts pār Platonas upi 283.000, kā jau minēju, un šeit aizņēmuma līdzekļi ir 233.148 eiro, un pašvaldības līdzfinansējums 49.852 eiro. Teritoriju mājokļu apsaimniekošana 164.572 eiro. Veselība 2357 eiro arī valsts budžeta finansējums Ukrainas civiliedzīvotājiem medikamentu un brīļu iegādēji. Atpūta kultūra reliģija 65.331 eiro. Izglītība 3.795.266 eiro. Būtiskākais palielinājums 276.336 eiro valsts budžeta finansējums pašvaldības izglītības iestādēm par izglītības pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu COVID-19 pandēmijas laikā. 4.471 eiro valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai. 2.744.912 eiro aizņēmuma līdzekļi izglītības nozares ERAF projekta īstenošanai. Tas ir tehnoloģija vidusskolas projekts. Un 578.635 eiro valsts budžeta finansējums izglītības funkciju nodrošināšanai ERAF projektu un citu ārvalstu līdzfinansēto projektu īstenošanai. Šeit ir tātad Zerkats ēkas energoefektivitātes projekts un Valdaks attīstības centra skolas energoefektivitātes projekts. Sociālā aizsardzība 971.411 eiro. 923.630 eiro taiskaitā valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu Ukrainas civiliedzīvotājiem pabalstu izmaksai. Naudas līdzekļu atlikums uz periodu beigām, kā jau minēju, ir samazinājies par 516.184 eiro, un tie domi starplaikā ir novirzīti. Par līdzdalības projektu ideju īstenošanas konkursu organizēšanu 30.000 eiro, pašvaldības ēkas Pulkvežu Oskara kalpa kielā 9 fojē telpu remontam un automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas ierīkošanai nakts patversmes telpās 46.075 eiro, pilsētas pasākumu tehniskam nodrošināšanam 60.000 eiro, papildus dotācijas ziemas dienas nodrošināšanai 120.000 eiro, projekta mēkas pastīlā 32 Jelgavā pārbūv par dzimtsraks nodaļu būdara sadārdzinājumam 53.000 eiro, projektam tilti izbūv par Platonas upi Bauskas ielā 49.852 eiro, papildus dotācija Jelgavas specializētā peldēšanas skolai uzturēšanas izdevumu sekšanai peldbaseina īres un transporta izdevumu palielinājumam 79.595 eiro, izdevumu sekšanai par starptautisku mēroga sacensību U20 Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra rīkošanu volejbolā 10.000 eiro, Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra ēkas Saramas ielā 4 energoefektivitātes paaugstināšana papildu darba apmaksai 4.987 eiro, Projektam sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi Jelgavā stacijas ielā 13,11,200 eiro. Papildu dotācija Jelgavas ledus sporta skolai transporta izdevumu sekšanai 7,000 eiro. Interjera aprīkojuma dizaina projekta izstrādēja dzimtsaraks nodaļas telpām pastielā 32,8747 eiro. Papildus dotācija pašvaldības iestādē sabiedriskais centrs uzturēšanas izdev un remontdarbu izmaksu sekšanai pastielā 44,9117 eiro. Slēgta sadzīves atkrituma konteineru novietnes izbūvē Drikses ielā 19,750 eiro. Papildus līdzekļu pabalsta izmaksā Jelgavas iedzīvotājam par medicīniskā pavadoņa izmaksu sekšanu transportam no Norvēģijas 3540 eiro un papildus dotācija Zemgales plānošanas reģionam 3321 eiro. Piešķirtais finansējums papildus no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem kopā 78950 eiro. Un tas tika piešķirts biedrībai Ukraiņu kultūras centrs Džerello 5000 eiro, biedrībai Latvijas bērnu fonds 3000 eiro, izpildu varai papildus dotācija saskaņā ar ministru kabineta 2022. Gada 12. Marta noteikumiem noteikumu par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem nodrošināšanu Ukraiņas civiliedzīvotājiem 100000 eiro, pašvaldības iestādē kultūra pasākumiem, ceļu izdevumu kompensācija par Jelgavas pilsētas komandas dalību starptautiskā pasaules ledus mākslas čempionātā 3000 eiro. Pašvaldības iestādē sporta servisa centrs pasākumiem naudas balvas izmaksai Jelgavas hokeja kluba Zemgale LLU komandai par izcīnīto Latvijas čempiona titulu 5000 eiro un atgriesa dotāciju no valsts par Jelgavas pašvaldības policijas faktiskiem izdevumiem, sniedzot atskurbināšanas pakalpojumus diennakts režīmā 37,050 eiro. Paldies, tas par pamatbudžetu viss.
Paldies, jautājumi. Gunārs, lūdzu.
Jā, jautājums sekojošs, vai šis naudas līdzekļu atlikums varētu būt pietiekams, ja ir neprognozējama situācija ar energoresursu izmaksām, kas varētu būt šī gada pēdējā ceturksnī.
Kas saistīts ar iestādēm, jā. Ir sarežģīts jautājums, kas saistīts ar iedzīvotājiem, bet katrā ziņā šis atlikums, kā mēs redzam, ir pēc tabulā 1,6 miljonus eiro. Domājams, ka ir pietiekams.
Gunār, lūdzu.
Jā, tagad tikai ieslēdzās. Tā, ja tas atlikums attiecībā uz iestādēm varētu būt pietiekams, tad ir paredzams, ka šīs izmaksas visos būvniecības projektos augs pa 20-22%, un tas nebūtu Platonas tilts nebija pēdējais, vai ir reāli tā tad nosekt arī visu šo te pieaugumu. Un pie viena arī to pēdējo jautājumu, kāds ir mūsu tas aizņēmuma procents attiecībā pret pamatbudžetu?
Šeit ir jums pievienot domas tātad lēmumam visi pielikumi, kur jūs redzat, tas ir 8. Pielikums par aizņēmumiem, kur ir visu uzskaitīti un arī procenti, ir 8,3% pašlaika aizņēmuma procents šajā gadā. Par projektu sadācinājumiem, vai tos realizēt un turpināt realizēt, pabeigt tas uz domas deputātu kompetencijai lemšanai. Skatīsimies.
Domājams jau, kad būs ar iespēju šobrīd valdība domā par to, kad palielināt iespējas aizņemties projektu realizācijai, ne tikai Covid saistītiem projektiem, bet arī lemšanā ir valdībā par arī Eiropas projektu naudu. Šo projektu realizācijai iespēju būs aizņemties, jo, protams, kad šie sadārdzinājumi reāli ir, līdz ar to nu, sekosim līdz, kā būs valdības lēmumi un kādas būs tālākās iespējas. Andri?
Mans jautājums arī saistībā ar budžetu. Es saprotu, ka šie pēdējie grozījumi pirms krīzes un tā nākošais budžets vai grozīšana būtu saistībā ar krīzi, jo 3 mēnešus esam karā iekšā, ja? Un agri vai vēl to būs arī jāparāda dokumentos. Bet mans jautājums ir saistībā ar šiem grozījumiem, vai tas jau ir fakts, tad mēs tagad apstiprināsim to, kas jau ir izdarīts, vai arī tikai pēc mūsu lēmuma tagad sāksies šīs naudas lietošana, pārbīdīšana, lai sāktu tos izdevumus, kas ir radušies?
Nē, tāpēc jau es arī informēju domu par tiem līdzekļiem, kas ir novirzīti domu starp laikā, kas ir pašvaldības priekšsēdētāja kompetence, bet kas ir par projektiem, jā, pēc domas lēmuma tā tad tiks šie realizēti.
Pat ja mēs šodien, ja mēs pat šodien nobalsot nemainītu, tomēr būtu jāmaksā, jo jau iztērēt naudu.
Nē, ja par projektiem tiks realizēt pēc domas lēmuma pieņemšanas, bet par naudas līdzekļu atlikumu un neparedzētiem izdevumiem šeit ir domas priekšsēdētājiem pilnvarojums.
Paldies.
Paldies vēl. Vairāk jautājumu nav. Jau viss?
Nē, ziedojumi un dāvinājumi.
Ziedojumi un dāvinājumi, lūdzu.
Ziedojumu un dāvinājumu budžets ir palielinājies par 10 000 eiro, un šo 10 000 eiro ir ziedojis SIA AKG Termotehnika Letland, un ziedojums ir ar mērķi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam. Paldies visi.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Balsojam. Par 12 atturas 3. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas tehnoloģija vidusskola direktora iecelšana amatā. Irēna Lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām ministra kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem numur 496 kārtību un vērtēšanas nosacījumu valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amata pretendenta atlasē 14. Punktu. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas tehnoloģija vidusskola direktora amata vietas konkursu komisijas 2022. gada 11. maija lēmumu un Baibas Balodas Lukjanskas 2022. gada 16. maija iesniegumu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Iecelt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas tehnoloģija vidusskola direktora amatā Baibu Balodu Lukjansku ar 2022. gada 1. jūliju. Paldies.
Paldies. Jautājumi Irēnai? Nav. Varbūt jautājumi Baibai Balodē Lukjanskai? Lūdzu, nāc. Nē, garam ir jautājums. Lūdzu.
Jūs ilgu laiku esat pildījuši direktora vietnieces pienākumus. Jautājums tāds, vai jaunajā amatā tad jūs turpināsiet iesākto, vai būs kaut kāda cita virziena, ko es vēlaties attīstīt šajā skolā, ņemot vairāk turbūt rekonstrukciju un daudz plašas iespējas?
Visam noteikti, ka mēs turpināsim iesākt to, jo mūsu skolā ir vīzija kļūt par vienu no vadošajām skolām tieši inženierzinību jomā. Tātad arī inženierzinības būs mūsu prioritāte. Par to mēs arī šobrīd jau mums aktīvi darbojās IT centrs, kas vairāk gan nodrošina šo interešu izglītību sākumskolas skolāniem, bet mums, protams, ir plāni lieli iesaistīt arī interešu inženierzinātnes vēl pamatīgāk iekļaut arī ikdienas mācību procesā un es domāju, ka šī te vide, kas mums top šobrīd, būs nu, tātad ļoti radošām idejām, nu, tātad kā pamats radošai darbībai tieši inženierzinātņu jomā.
Paldies. Vairāk jautājumu nav. Tātad balsojam. par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Apsveicam direktori ar jaunu amatu. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādes, Jelgavas pamatskola Valdeka attīstības centrs direktora iecelšana amatā. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar iepriekš minētiem normatīviem aktiem un Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas pamatskola Valdeka attīstības centrs direktora amata vietas konkursa komisijas 2022. Gada 9. Maija lēmumu, un Dace Sekšas 2022. Gada 12. Maija iesniegumu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Iecelt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādes Jelgavas pamatskola Valdeka attīstības centrs direktora amatā Daci Ekšu ar 2022. Gada 1. Jūniju.
Paldies, jautājumi. Gunāram, lūdzu.
Man ir jautājums izpildu direktorei. Vai ir kaut kāds vienotas prasības, kā jūs pieņemat CV? Šeit, piemēram, ir Eiropas formātā CV, iepriekšējais ir brīvā formātā.
Īpaši prasības CV iesniegšanai nav. Tas
var
ir
sakot,
kandidāta tā tad
kā gribat redzējums. Tā jā, labi, paldies viss.
Paldies. Vai Dacē jautājums? Jautājumu nav. Tātad balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Šodien mums tāda direktoru sēde. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes Jelgavas specializētā peldēšanas skola direktora atbrīvošana no amata. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar iepriekš minētiem normatīviem aktiem un Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes Jelgavas specializētā peldēšanas skola direktors Zelmas Sozoliņas 2022. Gada 28. Aprīļa iesniegumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atbrīvot Zelmu Ozoliņu no Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes Jelgavas specializētā peldēšanas skola direktora amata ar 2022. Gada 31. Augustu.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Es saku Zelmai ļoti, ļoti lielu paldies. Un tas ir tikai paldies. Par vidus aizsardzības no reģionālas attīstības ministrijas atzinumu par Jelgavas valsts pilsētas domes 2022. Gada 24. Februāra lēmuma numurs 3-4 deliģēšanas līguma slēgšana ar SIA Jelgavas ūdens. Irēna, lūdzu.
Ar Jelgavas valsts pilsētas domes 2022. Gada 24. Februāra lēmumu deliģēšanas līguma slēgšana ar SIA Jelgavas ūdens nolemts noslēgt ar SIA Jelgavas ūdens deliģēšanas līgumu par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas prasību, ievērošanas kontrolu un uzraudzību uz vienu gadu. Ar lēmumu apstiprināts arī līguma projekts. Šī dokumentācija 2022. Gada 8. Martā ir nosūtīta valsts attīstības un reģionālās aizsardzības ministrijai. Pašvaldība 2022. Gada 14. Martā saņēma varam 2022. Gada 14. Martā adresētu vēstuli Jelgavas pilsētas pašvaldībai par deliģēšanas līgumu ar SIA Jelgavas ūdens, uzskatot, ka līgums un lēmums ir jāpārskata un jārediģē. Atbildot uz minētajā vēstulē norādīto, pašvaldība 2022. Gada 6. aprīlī nosūtīja varamam atbildi, sniedzot skaidrojumu par līgumā un lēmumā norādīto. Pašvaldībā 2022. Gada 5. maijā saņemta varam vēstuli par deliģēšanas līgumu ar SIA Jelgavas ūdens, norādot, ka pašvaldības domas kompetencē ir izvērtēt ministrijas atzinumu un lem par turpmāko rīcību, tai skaitā par nepieciešamību pārskatīt un grozīt domas lēmumu vai līgumu. Līdz ar to varam pašvaldības 2022. Gada 6. aprīļa vēstuli pieņēma zināšanai un lūdza domu izskatīt atzinumu un lem par tālāko rīcību. Izvērtējot varam 2022. Gada 14. Marta vēstuli par deliģēšanas līgumu ar SIA Jelgavas ūdeni, ir secināms, ka šie varam ieteiktie precizējumi ir uzskatām tikai par nepārprotamāka formulējuma izteikšanu. Atzīstams, ka minētais apstākls pats par sevi nav pietiekams pamats līguma pārskatīšanai, bet attiec uz precizējumiem un tas ir tie ir veicami, izdarot citus grozījumus līgumā. Līdz ar to ir sagatavots domas lēmuma projekts atstāt negrozītu Jelgavas valsts pilsētas domas 2022. Gada 24. Februāra deliģēšanas līguma slēgšana ar SIA Jelgavas ūdens, un 2022. Gada 2. Marta deleģēšanas līgumu par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniecības prasības ievērošanu, kontrolu un uzraudzību. Paldies.
Paldies. Jautājumi?
Vai tika noraidīti praktiski ar visi varam vēstulē minēti argumenti?
Nē, kā jau tika ziņots, mēs piekrītam diviem precizējumiem, kas ir minēta par trešo personu atbildību un par nepārvaramas varas definējumu kā ar kāds rakstura apstākļi, jā, bet arī šie nav tik būtiski, kas mainītu pēc būtības līguma nosacījumus. Un uzskatām, ka tie būtu tātad ņemam vērā, grozot līgumu vai sastādot jaunu līgumu.
Paldies.
Vai nebija liederīgi tomēr ievērot to pretrunu, ko varam norādīt attiecībā uz pilnvarojumu pašvaldības īpašumu pārvaldei?
Pašvaldības īpašumu pārvalde nav iestāde.
Tam nav nozīmes.
Tā ir pārvalde un līdz ar to pašvaldības īpašums, tātad īpašumi pārvalde ir pāraudzībā izpildu direktoram pakļautībā. Un līdz ar to šos jautājumus lemj parakst izpildu direktors.
Bet izpildu direktors var pilnvarot jebkuru?
Var, bet mums nav šāda pilnvarojuma.
Nu, bet tas bija jānorāda. Es uzskatu, ka tas varam iebildums ir pamatot.
Mēs jau arī norādām to, ka īpašuma pārvalde nav atsevišķa iestāde un šeit nav pilnvarojums pārvaldei.
Paldies, Andris.
Es saprotu, ka nav izpildīti visi varoni tie lūgumi vai prasības, vai jūs esat pārliecināti, ka neturpināsies šī sāga ar kaut kādiem jauniem saraksts veidiem vai liegumiem realizēt šo lēmumu?
Mums ir savu pozīciju, un mēs uzskatām, ka mums tātad nav nepieciešams pašlaik grozīt šo līgumu. Uzskatām, ka jā, precizēt varam dažas lietas, bet tās nav tik būtiskas, lai tūlīt grozītu līgumu, bet tas, kā jau es teicu, ja līgums tiks grozīts, jo līgums ir tikai arī uz gadu, un sastādot jauno līgumu, tad ņemsim vērā šo.
Paldies.
Paldies. Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 10 atturas 5. Paldies, lēmums pieņemts. Līgums par apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabalam Zālītes ielā 2 Jelgavā darbības apturēšana. Irēna, lūdzu.
Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijā 2022. Gada 20. Aprīlī ir saņemts SIA krematorija apvienība lūgums, kurā lūdz apturēt no 2022. Gada 10. Marta uz visu tiesvedības laiku starp Jelgavas valsts pilsētas pašvaldību un SIA krematorija apvienība 2021. Gada 20. Aprīlī noslēgtā līguma par abūs tiesības piešķiršanu zemes gabalam Zālītes ielā 2 darbību. Savu lūgumu pamato ar administrīvās apgabala tiesas 2022. Gada 10. Marta lēmumu, ar kuru ir apturēti visi būvniecības darbi, līdz tiesa izskatīs Jelgavas iedzīvotāju iesniegto pieteikumu par būvniecības ieceru apstrīdēšanu un spēkā stāsies tiesas spriedums. Ņemot vērā apstākli, ka administrīvā apgabala tiesa 2022. Gada 10. Martā ar lēmumu ir apturējusi lēmumu darbību, no kā izriet, ka SIA krematorija apvienībai ir liegta iespēja izmantot līgumā pielīgto abūves tiesību. Un slēdzot līgumu ar Jelgavas valsts pilsētas pašvaldību, ne SIA krematorija apvienība nebija iespējams paredzēt šādas tiesas nolēmumu par būvniecības procesa apturēšanu, jo atbilstoši būvniecības likuma 14. Panta nosacījumiem lēmumu par būvniecības ieceres akceptēšanu pārsūdzēšanu neapturtā darbība, tā kā minētais apstākls iestājies no pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, un ir sagatavots domas lēmuma projekts apturēt starp Jelgavas valsts pilsētas pašvaldību un SIA krematorija apvienību 2021. Gada 20. Aprīlī noslēgtā līgumu par abūves tiesības piešķiršanu zemes gabalam Zālītes dievā ielā 2 darbību. Lēmuma pirmais punkts piemērojams no 2022. Gada 10. Marta līdz administratīvās lietas izskatīšanai tiesu instancēs un spriedumu spēkā stāšanās dienai.
Paldies. Jautājumi? Andris?
Mans jautājums pirmais, vai šī SIA jau tur ir ieguldījis kaut ko? Nebūs viņam kādas prasības pret domu pēc tam par zaudējumu piedzīšanu?
SIA ir ieguldījusi, jā, viņi bija saņēmuši tātad visas šīs atļaujas un sāka šīs darbības, bet apjoms mums nav zināms un aprēķina šādi nav, bet iesākums ir.
Un otrs jautājums, vai šī tiesas procesa uzsākšana nav saistīta ar to, ka tad, kad mēs balsojām par šo atļauju sadarboties ar šo SIA, kad tika ieteikts tomēr pa priekšu veikt iedzīvotāju aptauju, ko toreiz šeit domē noraidīja?
Nē, tas jau bija pēc tam, tad, kad jau bija tātad šī būvniecības ieceri jau ar iedzīvotāju iesniegumiem apturēta, ja? Tas nebija sākuma procesā.
Jā, bet tomēr šī aptauja būtu varbūt veicinājusi mierīgāk šo procesu nekā tagad, kā viņš aiziet.
Nu, firmas savā starpā to turpina darīt. Mēs jau esam lietas kursā par tiem procesiem, kas tur notiek. Tā kā tas jau ir firmas savā starpējā darbība. Jautājumu vairāk nav. Balsojam. Thank you. Par 14 atturas 1. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījumi Jelgavas valsts pilsētas domes 2022. Gada 25. Marta lēmumā numurs 5-7 noteikumu kārtība, kādā organizējama izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā Jelgavas valsts pilsētā apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Ir sagatavoti grozījumi saistošos noteikumos, lai grozītu šo kārtību, kādā apmērā izmaksā darba samaksa izglītojamiem vasaras periodā, lai tos padarītu pievilcīgākus šiem skolēniem darba ņēmējiem. Un šeit ir tātad izskaidrojums par minimālās stundas tarifa likmes piemērošanu nodarbinātības īstenošanas laikā, kas ir piemērojama augstākajā tajā periodā starp 3 mēnešiem. Un arī aprēķinot igadējā atvaļinājumu nostrādāto periodu, pieņemot, ka mēnesī starp šiem 3 mēnešiem ir ņemam vērā 31 kalendārā diena. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Andrejs, Eikvalds.
Šī jautājums būtu, cik šogad ir saņemta pieteikumu no skolniekiem un no darba devējiem ir pieteikumu?
Nezinu skaitu, bet katrā ziņā saskaņā ar domas apstiprināto budžetu, ja, tātad, kas ir iedalīts pašvaldības iestādē Zemgales reģionālās attīstības centrs, kompetenču attīstības centrs un pašvaldības iestādē izglītības pārvalde. Šīs visas summas tiks apgūtas, ja, un tātad bērnu pieteikšanās notiek, Zerkacā konkursi notiek, ja, tātad pieprasījums ir, un līdzekļi tiks apgūti. Bet tieši skaitu šobrīd, nu, es nevarēšu pateikt. Tas būs jāprasa iestādēm.
Varbūt Mauz kundze var pateikt.
Tātad vairāk kā 100 skolēnus iesaistīs vasaras nodarbinātībā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs un pašvaldības izglītības iestādes un citas pašvaldības iestādes iesaistīs kādu 350 skolēnus.
Paldies. Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Lēmums pieņemts. Paldies. Cieto seguma laukuma, kurš atrodas uz zemes vienībām Jelgavā, Neretas ielā 11A, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15 un Rubeņu ceļā 2I, nodošana iznomāšanai un izsoles noteikumu apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Jelgavas valsts pilsētas pašvaldība ir īstenojusi ERAF līdzfinansēto projektu, kura mērķis ir Lielupes industriālās degradētās teritorijas revitalizācija atbilstoši Jelgavas pilsētas attīstības programmā noteiktajam nodrošinot vidē draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu Jelgavas pilsētā. Projekta ietvaros veikta Lielupes krasta nostiprinājumu un cieto segumu laukumu izbūves darbi. Un saskaņā ar Jelgavas pilsētas domas un Centrālā finanšu un līguma aģentūras 2020. Gada 20. Decembra vienošanos ir paredzēts, ka izbūvētā infrastruktūra tiks iznomāta. Cieto segumu laukumu izbūvēt 10346 kvadrātmetru platībā. Cieto segumu laukumu plānots izmantot materiālu novietošanai vai autostāvu laukumu izmantošanai. Saskaņā ar normatīviem aktiem ir sagatavots domas lēmuma projekts, nodot iznomāšanai, rīkojot mutiski soli ar augšupējošu soli, cieto segumu laukumu 10346 kvadrātmetru platībā, kurš atrodas uz Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošiem nekustamiem īpašumiem 4 zemes vienībām, Neretas ielā un Rubeņu ceļā. Noteikt objekta izsoles sākuma nomas maksu 6200 eiro, izsoles soli 100 eiro, reģistrācijas maksu 100 eiro, nomas termiņu 30 gadus. Apstiprināt objektu izsoles noteikums, kas ir domas lēmuma pielikumā, Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izsoles komisijā rīkot objektu nomas izsoli normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. Paldies.
Paldies, jautājumi. Jautājumi ir Gunaram, lūdzu.
Jā, mans jautājums ir sekojošs, pēc kādiem kritērijiem tika noteikti šī nomas maksa mēnesī. Es nezinu, tur jābūt ir lielveikalam vai zelta ieguvēji, ja pareizi zina 12, kas par šādu maksu tur autostāvlaukumu vai materiālu novietni turētu. Un kas to noteica, to sākotnējo cenu?
Maks ir noteikts saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem pēc veiktajiem ieguldījumiem.
Paldies. Andri?
Vai nebija izdevīgāk viņu varbūt privatizēt? Tā ir 30 gadus nomās, tā jau 30 gadu laikā varēs privatizēt viņu?
Nē, šeit ir Eiropas projekta līdzekļi, tā tad jā, un 5 gadi nav atzīt.
Tad neļauj vienkārši skaidrs. Pēc 5 gadiem.
Jā, paies laika periods, un ja būs kāda vēlme, tad lemsim tālāk par lietām. Paldies, vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 12 atturas 3. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2022. gada 26. maija saistošo noteikumu grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos numurs 12.13. kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas pilsētā izdošana. Irēna Lūdzu.
Grozījums aizstošos noteikumos ir sagatavot, lai tie atbilst alkoholisko dzērienu aprits likumam, un tādēļ virsrakstā nosaukumā ir iekļauts jauns produkcijas veids starpprodukti, kā arī visā tekstā ir aizstāti vārdi pilsēta ar valsts pilsēta, un svītrots 5.1 apakšpunktā iesniedzamais dokuments, komersanta reģistrācijas apliecība, kas ir tātad pieejama datu bāzēs. Paldies!
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies par 15. Lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2022. gada 26. maija saistošo noteikumu grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010. gada 22. jūlija saistošajos noteikumos numurs 10.11. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs Jelgavas pilsētā izdošana. Irēna Lūdzu.
Saistošos noteikumos arī visā tekstā ir mainīti vārdi pilsēta ar vārdu valsts pilsēta un samazināts iesniedzamo dokumentu skaits, jo ir svītrots 5.1 apakšpunkts, kas ir komersanta reģistrācijas apliecība, lai mazinātu administratīvo slogu.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Sadarbības līgumas liekšana par kopīga iepirkuma veikšanu. Irēna Lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām atkrituma apsaimniekošanas likuma 10. pantu 2. daļā noteikto Jelgavas pilsētas domas 2021. gada 27. maija lēmumu Jelgavas novada domas 2021. gada 26. maija lēmumu un Dobeles novada domas 2021. gada 28. oktobra lēmumu par dalību reģionālo atkrituma apsaimniekošanas plānu izstrādē, ar kuriem pašvaldības lēmušas piedalīties atkrituma apsaimniekošanas reģionālā plāna izstrādē, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Noslēgt sadarbības līgumu ar Dobeles novada pašvaldību un Jelgavas novada pašvaldību par kopīgu iepirkumu veikšanu atkrituma apsaimniekošanas reģionālā plāna daļas izstrādē, kas ir pievienots pielikumā. Darbam atkrituma apsaimniekošanas reģionālā plāna izstādes darba grupā deleģēt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes ekonomikas sektora vadītāja Līju Golubevu, Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas juridiskā sektora juristi Iveta Patāpovu un SIA Jelgavas komunālie pakalpojumi valdes locekli Alvilu Grīnfeldu.
Paldies, jautājumi. Jautājums ir Gunāram.
Jā, nu, šis ir ļoti pareizs lēmuma projekts, bet mans jautājums ir sekojošs. Kas notiks ar to lēmuma projektu, ko valsts pilsētas doma pieņēma iepriekšējā reizē, kurš joprojām ir spēkā par deleģēšanu? Šeit nekur viņš netiek uz pa spēku zaudējis pasludināts vai kā?
Doma jau nepieņēma to lēmumu, viņš jau tālāk pa komitejām jau netika.
Tālāk pa komitejām negāja? Nē. Ā, nu skaidrs, bet man tika apgalvots, ka viena pati. Labi, labi, viss kārtība. Tad viss kārtība.
Paldies, jautājumu vairāk nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Atļaujies IJA Jelgavas pilsētas slimnīca dāvināt datortomogrāfijas iekārtu. Irēna Lūdzu.
Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībā saņemts SIA Jelgavas pilsētas slimnīca 2022. Gada 10. Maija vēstuli par atļaušu saņemšanu veikt dāvinājumu SIA Jelgavas poliklīnikai 16 rindu datortomogrāfijas iekārtu ar rentgenlampu. Sakarā ar jaunas 64 rindu datortomogrāfijas iekārtas iegādi un uzstādīšanu, iepriekšējā iekārta SIA Jelgavas slimnīcē vairs nav nepieciešama un netiek izmantot saimnieciskajā darbībā. Datortomogrāfijas iekārtas uzskaits vērtība 459,916,16 eiro atlikusī vērtība 0. Saskaņā ar ekspertu novērtējumu 2022. Gada 12. Maijā datortomogrāfijas iekārtas potenciālā tirgus vērtība ir 52,000 eiro. SIA Jelgavas pilsētas slimnīca valde, izvērtējot visus apstākļus konstatējus, ka dāvinājumu SIA Jelgavas poliklīnika var veikt, jo pastāv faktiski apstākļi, kuri norādīti publiskas personas finanšu līdzekļus un mans izšķirdiešanas novēršanas likumā. Saskaņā ar šo likumu SIA Jelgavas pilsētas slimnīca 2022. Gada 11. Maija kārtējā dalībnieku sapulcē ir saņēmusi kapitāldaļu turētāju piekrišanu dāvinājumu veikšanai. Saskaņā ar normatīviem aktiem ir sagatavots domas lēmuma projekts atļaut SIA Jelgavas pilsētas slimnīca dāvināt SIA Jelgavas poliklīnikai 16 rindu datortomogrāfijas iekārtu kopā ar rentgenlampu. Paldies!
Paldies, jautājumi. Jautājumu jau ir, Aigars.
Šeit būlā minēts, ka Jelgavas pilsētas slimnīca noslēgusi gadu ar 2,4 miljonu lielu peļņu. Kā ir plānot šo peļņu tālāk investēt, izlietot, varbūt dāvināt, dalīties ar poliklīniku?
Nē, ar polikliniku. Šeit tā tad nu, netiek naudas izteiksme, nekas tā tad maksāts, bet jā, SIA Jelgavas slimnīcā ir peļņa, un to skatīja arī tā tad pašvaldības domas bilanču komisija, un atbalstīja SIA Jelgavas slimnīcas priekšlikumus peļņas izlietošanai. Tas ir infekcijas šīs nodaļas jaunas būvniecībai līdzfinansējumam, kā arī jauna iekārta iegādē.
Un, protams, vecās ēkas nojaukšanai, tā kā tā izlietota tiks uzņēmumā iekšienē, kas ir atbalstīts. Vairāk jautājumu nav? Ā, ir, jā, parādījās. Andris, lūdzu.
Ja vērtība ir nule, tad ir tirgus vērtība 52,000. Ar kādu summu tad viņi uzrādīsies tagad poliklīnikas bilancē?
Tieši tā arī
ar 52,000.
Ja.
Un amortizācija tad tur notiks gadu laikā.
Viņi jau rēķinās, pēc tam sāks rēķināt amortizāciju. 3 līdz 5 gadi šī iekārta vēl kalpos pēc ekspertu novērtējuma.
3 gadi, skaidrs, paldies.
Paldies, vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Pilnvarojums Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvalde vadītājam Irēna Lūdzu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām un Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma nosacījumiem, lai īstenot Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktos atbalsts pasākumus Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai, ir sagatavots domas lēmums pilnvarot Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālu lietu pārvalde vadītāju pieņemt lēmumu par atlīdzības piešķiršanu privātpersonai par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu vai atteikumu to piešķirt. Lēmumu izpildu kontrolēt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izpildu direktoram.
Paldies, jautājumi. Andris.
Cik šobrīd ir tāda privāta persona, kas varētu pretendēt šādu samaksu?
Nu, šāda privāta persona ir daudz, jo divas trešdaļas no Ukraiņu bēgļiem ir izmitināti pie privāta personām. Jā, tā tad no 1100 civiliedzīvotāju mums ir Ukrainas. Nu, tā tad divas trešdaļas apmēram. Jā, ir
ap 600.
Un cik liela tā samaksa ir?
Ne vairāk kā 300 eiro uz mājasaimniecību.
Paldies.
Nu, tās galīgie lēmumi tiks pieņemti šodien parlamentā. Par šo pagarinājumu pirmkārt 30 dienām un arī par tām procesām, kas notiek, jo tas, kas notika pagājušajā ceturtdienā parlamentā, tad tas nebija nevienam skaidrs, kāds tas lēmums ir, un šobrīd tad tiek atcelts iepriekšējais lēmums, un šodien parlaments balso par jaunu noteikumu veidošanu. Līdz ar to redzēsim, kāds tas būs.
Ir viesnīcā Zemgale un universitātes kopmītnē Sijā Akva un Sijā Kārkla Muiža.
Aigaram.
Jautājums par administratīvo procesu. Vai pietiks cilvēki jaudas, lai varētu apstrādāt šos iesniegumus? Pieļaut būs diezgan
plašs
darbs.
Jā. Jā,
tas ir ļoti sarežģīts
jautājums, jo ļoti jāsiprina sociālu lietu pārvalde, arī sabiedriskais centrs, arī poids. Tas ir ļoti liels darba apjoms, liela spriedze, tāpēc arī valsts budžets piešķir līdzekļus papildus samaksām šiem dienestiem, bet nu, ar samaksu vien jau arī nav līdzēts, ir vajadzīgs nepieciešams cilvēka resurss, kas ir tā ir problēma. Jā.
Bet nu, pielīgti klāt ir cilvēki. Un piesaistīti, un ja vajadzēs piesaistīsim vēl neko darīt. Situācija tāda, kāda viņa vairāk jautājumu nav, balsojam. Par 15, paldies, lēmums pieņemts. Pilnvarojums Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājam Irēna Lūdzu.
Saskaņā ar jau minētiem normatīviem aktiem un vēl ar ministru kabineta noteikumiem par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem ir sagatavots domas lēmuma projekts pilnvarot Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāju Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības vārdā slēgt īres līgumu ar privātu personu, kura izīrē mājokli Ukrainas civiliedzīvotājiem. Lēmumu izpildu kontrolēt pašvaldības izpildu direktoram finanšu līdzekļus atlīdzības izmaksai par mājokļu lietošanu no pieliktās īres maksas piešķirt no programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Par sadraudzības līgumu ar Karmelas pilsētu Indianas štatā ASV. Irēna Lūdzu.
Jelgavas valsts pilsētas pašvaldība ir saņēmusi Latvijas Republikas vēstniecības ASV ierosinājumu par sadraudzības īstenošanu starp Jelgavas valsts pilsētu un Karmelas pilsētu Indiānas štatā ASV. Atbalstu partnerībai izteicis arī Latvijas godu konsuls Indiānā Andris Bērziņš. Aicinājumā Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai noslēgt sadraudzības līgumu Karmelas pilsētas mērs James Brainards norāda, ka tādējādi tiks veicināta starptautiskā labā griba un sadarbība starp Jelgavas valsts pilsētu un Karmelas pilsētu un paplašināts savstarpējās labdarības, zinātnes, tirdzniecības, komercijas, literatūras un izglītības aktivitātes. Ievērojot minēto un to, ka sadraudzības līguma noslēgšana arī paplašinās uzņēmējdarbības iespējas sadraudzības pilsētā, pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, ir sagatavots domas lēmuma projekts atbalstīt sadraudzības līguma noslēgšanu starp Jelgavas valsts pilsētas domu un Karmelas pilsētu Indiānas štatā ASV. Paldies.
Paldies. Jautājumi. Aigars.
Vai tiešām mums vajadzētu slēgt sadarbības līgumu ar pilsētu, kas tik tālu atrodas no Latvijas valsts? Mums ir labs piemērs, ir Nova Desu Brazīlijā, kurā es pieļauju 10 gadus noteikti, tur neviens nav bijis. Līdz ar to tas sadraudzības līgums ir formāls, un droši vien viņš ir tāpēc veidojies, ka viņi atrodas tik ļoti tālu, ka vajadzētu tomēr pastīties kaut ko tuvāk. Radnieciskāk, lai būtu mērtiecīgāk šie sadarbības līgumi, nevis vienkārši formāli, un pēc tam kaut kad aizbraukt ciemos, apmainīties rokas spiedieniem, un tas ir viss. Par mērķi iet runa, vai tas ir mērtiecīgi?
Šo līgumu inicēja Karmelas pilsētas vadība, un arī sadarbībā mūsu vēstniecība, bet, ja runājam par Nova Desu, tad bija, kā jūs ziniet, Nova Desā ir lielākā Latvijas kopiena ārpus Latvijas teritorijām, un šī sadarbība bija ar atbalsts šai kopienai, un, protams, kad arī turpinājās sadarbība daudzos jautājumos, jā, varbūt neizvērtās tāda, jo tik varbūt nozīmīga uzņēmējdarbības jautājumos, bet šī sadarbība bija. Mēs sūtījām delegācijas un atbalstījām delegācijas, un arī ar valsts mērogā šī sadarbība turpinājās, tā kā tiklīdz būs interese arī Nova Desas pusē, mēs esam gatavi turpināt.
Jautājums, vai ir bijuši kāds iepazīšanās jau vizīti šajā te Indiānas štatā?
Diemžēl nav.
Sadarbības lietas, kuras tika minētas uzņēmē darbības jomā, varbūt kaut ko konkrētāk varētu
būt? Nu, mēs paļaujamies šobrīd uz divām institūcijām. Tā viena institūcija ir Latvijas vēstniecība Amerikas Savienotās valstīs, un otrs ir godu konsuls. Latvijas goda konsuls šajā pilsētā, kurš ļoti aktīvi izrādīja interesi. Un jūlijā ir paredzama šī goda konsula vizīte Jelgavā. Līdz ar to es domāju, ka šie kontakti stiprināsies. Nu, un arī ir informācija par to, ka ir sagatavoti vairāki konteineri ar humāno palīdzību. Bija jautājums, ko viņi varētu palīdzēt mums. Mēs esam kontaktējušies ar viņiem, un ir šie divi konteineri sagatavoti. Tiklīdz būs lēmums pieņemts, būs šī humanā palīdzība taisni Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam. Tā kā sadarbība ir sākusies. Andriem jautājums.
Kad būs šis goda konsuls Jelgavā, ir paredzēts arī domas deputātiem tikties ar viņu?
Nu, kāda būs interese?
Nu, organizatoriem tad ieteikums varbūt neaizmirstiet mūs.
Nu, skatīsimies, kā balsos. Vēl jau balsojums nav. Jautājumu vairāk nav, balsojam. Par 14, pret 1. Paldies, lēmums pieņemts. grozījumi Jelgavas valsts pilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā numurs 1448 Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar Jelgavas valsts pilsētas skolēnu domas priekšsēdētāja iesniegumu Latvijas lauksaimniecības universitātes studējošo pašpārvaldes iesniegumu un biedrības Zemgales NVO centrs valdes priekšsēdētāja iesniegumu ir sagatavoti grozījumi šajā komisijā un priekšlikums iekļaut darbā komisijā Artūru Skuju, kas ir skolēnu domas pārstāvis Ingu Remerti, Zemgales NVO centrs projekta vadītāja un Arvīds Vilčaks, Latvijas lauksaimniecības universitātes studenta pašpārvaldes pārstāvis.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 12 atturas 3. Paldies, lēmums pieņemts. Starpgabala status noteikšana zemes vienībām. Irēna, lūdzu.
Zemes vienības Jelgavā Rūpniecības ielā 96, 94 un Tērvetes ielā 65 izvietojas uz zemes, par kuru zemes reformas normatīvu aktu noteiktajā kārtībā nav saņemta zemes pieprasījuma īpašuma tiesība atjaunošanai. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības zemes lietu komisijas 22. Gada 21. Aprīļa lēmumā ir noteikts, ka minētās zemes vienības ir starpgabali, kur atsevišķā saimnieciskā izmantošana nav iespējama un tie pievienojami kādam no blakus esošajiem nekustamajiem īpašumiem. Un ievērojot normatīvos aktus, ir sagatavots domas lēmuma projekts, noteikt starpgabala status zemes vienībām Rūpniecības ielā 96A, 94A un Tērvetes ielā 65. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldē reģistrēt lēmumā minētos starpgabalus zemes rajona tiesa zemeskrantā uz Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības vārda.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Paldies, par 15, lēmums pieņemts. Zemes īpašuma tiesība atjaunošana pogu lauku ceļā 5 Jelgavā, kadastra apzīmējums garš un 0331. Irēna, lūdzu.
2022. Gada 12. aprīlī saņems iesniegums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu pogu lauku ceļā. Pamatojoties uz 1992. Gada 19. jūnija zemes pieprasījumu, 1996. Gada 1. Oktobra Latvijas valsts vēstures arhīvas izziņu un saskaņā ar Jelgavas pilsētas zemes komisijas 1997. Gada 22. Augusta atzinumu, īpašnieka mantiniecei atzītas un atjaunotas īpašuma tiesības uz zemes gabalu 3716 kvadrātmetru platībā pogu lauku ceļā. Pamatojoties uz SIA Zemgales mērnieks veikto uzmērījumu dabā, zemes vienībai noteikta platība 0,3955 hektāri. Izgatavotais zemes robežu un situācijas plāns reģistrēts nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām, likumu par zemes reformas pabeigšanu pilsētās un Jelgavas pilsētas zemes komisijas 2006. Gada 26. Septembra atzinumu un mantinieces šā gada 12. Aprīļa iesniegumu ir sagatavots domas lēmuma projekts atjaunot īpašumu tiesības mantiniecei uz zemes vienību pogu lauku ceļā. Apstiprināt nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienību pogu lauku ceļā platībā 0,3955 hektāri zemes robežu un situācijas plānu. Paldies.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Zemes īpašuma tiesība atjaunošana Ceriņu ielā 33B Jelgavā, kadastra apzīmējums 0358. Irēna, lūdzu.
2022. Gada 2. Maijā saņemts ir iesniegums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Ceriņu ielā, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas zemes komisijas 2000. Gada 18. Maija atzinumu īpašnieku mantiniekam atjaunots īpašuma tiesības uz zemes gabalu 879 kvadrātmetru platībā Ceriņu ielā kā līdzvērtīgs mantojumai zemē Rožu ielā. 1997. Gada aprīlī īpašnieks ir miris un viņa vietā ir stājies mantinieks. Pamatojoties uz certificēta mērnieka 2021. Gada 29. Decembrī veikto uzmērījumu dabā, zemes vienībai noteikta platība 0,879 hektāri. Izgatavoties zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plāna reģistrēta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Saskaņā ar normatīviem aktiem un Jelgavas pilsētas zemes komisijas atzinumu un mantinieces iesniegumu ir sagatavots domas lēmuma projekts atjaunot īpašumu tiesības uz zemes vienību mantiniecei Ceriņu ielā, apstiprināt nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos zemes vienības Ceriņu ielā. Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānus un tajos noteiktos nekustamā īpašuma lietošanas tiesība apgrūtinājums, kas ir minēts domas lēmuma projektā. Paldies.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Dzīvokļu īpašumu Raiņa ielā 22-32 Jelgavā atsavināšana. Irēna, lūdzu.
Saņemt šā gada 14. Aprīļa iesniegums par Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašumu Raiņa ielā 22 atsavināšanu. Dzīvokļu īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā uz Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības vārda. Īrniecei parādi par īru un saņemtiem pakalpojumiem nav. Dzīvojamā telpa nav izīrēta kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, līdz ar to nepastāv likumā noteiktais atsevināšanas aizliegums. Certificēts nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis dzīvokļu īpašumu vērtībā 23 000 eiro. Kadastrālā vērtība ir 11 108 eiro. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija noteica dzīvokļu īpašumu noscīto cenu 23 100 eiro. Sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu Raiņa ielā 22, kas sastāv no dzīvokļa kopējā platība 42,8 kvadrātmetri un kopī īpašumu domājamām daļām no būves, pārdodot to īrniekam par noscīto cenu 23 100 eiro, nosakot maksimālo nomaksas termiņu 5 gadus. Slēdzot līgumu par dzīvokļu pirkšanu uz nomaksu, nodot dzīvokļu īpašumā nosakot, ka Zemgales rajona tiesas Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā jāreģistrē ķīles tiesība, nostiprinot pirmo hipotēku par labu Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai 23 100 eiro apmērā. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisijai veikt visas nepieciešamās darbības lēmumu izpildē.
Paldies jautājumi. Pagors, lūdzu.
Jā, paldies. Gribēju precizēt, no iesniedzēja saņemts iesniegums 14. aprīla, bet vērtēšana tika veikta 8. aprīla.
Nu, tāpēc, ka bija saziņa ar šo sievieti. Ja? Viņa izteica vēlēšanos un līdz ar to dzīvoklis tika novērtēts, lai procesi veiklāk virzītos uz priekšu.
Pareizi saprotu, sakuma bija veikta vērtēšana?
Jā.
Un pēc tam tikai...
Jā, jo cilvēks jau arī, viņš jau grib zināt to vērtību, par kādu tad pašvaldība novērtēs šo īpašumu. Ir jau gadījumi, kad arī īrnieki atsakās izpirkt īpašumu.
Paldies. Un otrais jautājums par to summu 23 tūkstoši. Es tagad ienācu SS.com, piemēram, un es skatos, ka Jelgava nevienu dzīvokli nevar nopirkt divu istabu dzīvokli ar 42 kvadrātmetriem par 23 tūkstošiem. Kāda veida tika noteikta tā summa?
To nosaka neatkarīgais vērtētājs pēc visiem apstākļiem, un viņš vērtē, viņam ir sertifikāts, un viņš ir atbildīgs par šo vērtējumu.
Paldies. Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Nekustamā īpašuma Zvejnieku ielā 12.7. Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izsoles komisijas šā gada 25. aprīļa lēmumu, sagatavots domas lēmuma projekts apstiprināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zvejnieku ielā 12.7, kas ir garaža, un tai piekrītošām domājumām daļām no būves, izsoles rezultāts un pārdot to vienīgiem izsoles dalībniekam par 3200 eiro. Pilnvarot Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāju noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līguma ar nosolītāju.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2022. gada 26. maija saistošo noteikumu grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 28. maija saistošajos noteikumos numurs 2026 par braukšanas maksas atvieglojumiem, izglītojumiem Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā izdošana. Irēna, lūdzu.
Šajos saistošajos noteikumos ir veikti grozījumi un pilnvarot ir izglītības pārvalde, pamatojoties uz izglītības iestādes vadītāja rakstiski iesniegumu, piešķirt izglītojumam atvieglojumu divus bezmaksas braucienus vasaras brīvlaikā, lai apmeklētu mācību procesu nodarbības, interešu izglītības nodarbības vai vasaras nodarbības dažādās mācību programmās. Paldies.
Paldies. Jautājumi vai priekšlikumi? Mārtiņš.
Jā, paldies, kolēģi. Jautājumi nebūs, bet sistēmā esmu sagatavojis priekšlikumu, un tā mērķis, šis tās juridiski ļoti sarežģīti, bet mērķis būtu tāds, ka standartā tiek piešķirta šeit divi braucieni dienā, bet ja izglītības iestādes direktors zina, ka jauni, nu, audzēknim izglītojamajam ir nepieciešami divi braucieni vienā virzienā, lai nokļūtu no mājām līdz šim mērķim, tad var piešķirt četrus braucienus dienā, aicinātu tādu atbalstīt.
Ja nepieciešami braucieni ar diviem autobusiem, ja?
Jā, nu, ja ir vienā virzienā divi braucieni, nu, divi transporti, tad četri braucieni dienā. Bet, nu, pamatmērķis standartā paliek tie paši divi.
Paldies. 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 Vēl Andris un Andrejs. Abim. Pagaid.
Paldies. Dienas biļets.
Andris.
Ir jau abonamenta biļeti.
Nu, bet ja ir dienas biļeti, tad kāpēc divas vajag? Ja? Tad viņš ar vienu brauc visu dienu ar visiem transporta līdzekļiem.
Ja? Nē, šeit jau nav atļauts viņam braukt tādā veidā. Viņam ir tikai divi braucieni dienā bez maksas, ko apmaksā pašvaldība.
Es saprotu, jā, bet es runāju par progresīvākām metodēm, ja, kad ir dienas biļete, ir nedēļas biļete, ir mēneša biļete, ja.
Šādā gadījumā pašvaldības budžetam būtu ļoti liels sloks, jo visu dienu tad varētu braukāt tāpat tās
konkrēto braucienu.
Pēc faktiskiem braucieniem, kuri tiek uzskaitīti.
Jautājums Pagoram.
Jā, es atbalstu Mārtiņa priekšlikumu, bet mēs varam noteikt, ka tas četrus braucienus visiem un nedalot.
Šobrīd pamatā ir divi autobusi. Tie nav braucieni, tas ir maršrutā autobusi. Ja skolēnam jāapmeklē ir šīs mācības vai pulciņš vai vēl kā citādi. Un jāizmanto divi autobusi vienā maršrutā, tad tas ir Mārtiņa priekšlikums, tad ir četri.
Bet tad sanāk pamatā, četri braucieni, pareizi?
Četri transporta līdzekļi, tā teiksim. Četri braucieni, jā, protams, jā.
Atpakaļ. Jā. Es saku, tāpēc varbūt noteikti visiem, tad lai bērni. Tāpat sanāk, ka vecāki speciāli griežas, lai, ja viņi uzskata, ka viņam vajadzīgi tie braucieni, viņi speciāli griežas.
Direktoram ir tiesības to pieņem.
Jā, tad varbūt uzreiz noteikti četrus. Paldies.
Rakstiski man ir viens priekšlikums. Jā, iesniegts ir viens priekšlikums. Mārtiņam jautājums, lūdzu.
Jā, es varbūt tikai...
Mārtiņam jautājums.
Nes, Andris, laikam, bija pirmais. Nē, es vienkārši biju atbildētas to, kāpēc mans priekšlikums nav visiem četrus, tāpēc, ka nesen pirms brīža diskutējām par naudas līdzakļu atlikumu un saržģīto iespējamo rudeni, līdz ar to jādomā arī par budžeta situāciju. Un, ja piešķiram visiem četrus bez iespējams vērtēšanas, tad tas var radīt lielāku ietekmi uz budžetu. Tāpēc slaicinātu palikt pie šī. Paldies.
Paldies, Andris.
Te mēs redzām, kas notiekās, ja jautājums neizskata komitejā, ka nāk domēt tagad. Faktiski, manuprāt, viņš jāatgriež atpakaļ ir uz komitejas sēdi, jāsaliek visi priešlikumi. Nē, autobus jau brauc tā patām. Es šeit par loģiku varu pateikt. Ja iedod vai neiedod, jau nekas nemainās. Autobus brauc, un mēs par viņu tā pat samaksājam no domas budžeta. Ja? Tagad vienīgi jautājums, vai mums patīk, ka viņš brauc tukšs? Vai tajā iekāps šie skolnieki, kas nokļūst tur, kur viņam jānokļūst, jā? Es pa loģiku runāju, ne pa naudu. Autobusi brauc tāpat, un mēs par viņiem maksājam, dotējam no pilsētas budžeta, jā?
Tad jau sociālisms pilnās parā. Jā, brauc Stalin, viskārtībā. Vairāk jautājumu un priekšlikumu nav, tad ir priekšlikums balsot par Mārtiņa iesniegto, priekšlikumu. Par 15. Priekšlikums pieņemts un balsojam par kopumā. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Līdz ar to darba kārtība ir izskatīta. Paldies par darbu, paldies sagatavotājiem un vēlreiz sveicu pilsētas svētkos visus un aicinu piedalīties pilsētas svētku pasākumos. Bet sevišķi rītdien, 17:30 pilsētas svētku gājienā, visiem būt klāt un darboties. Paldies, protams, ņemot vērā valstī noteiktās lietas un kārtības. Paldies, veiksmīgu nedēļas nogali!